markaad nagala socotaana waa v o a washington oo si toosa idinla socodsiinaysa doorashada madaxtinimada maraykanka oo xilligan tirinteeda ay si toosa ay u socoto. dhegeystayaal, markana waxaanu u gudbaynaa minnesota. waxaa qadka si toosa ugu jira xaashi shaafi oo xisbiga dimuqraadiga taageera iyo faysal diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. soo dhawaada.
waa dhownahay falastiin oo maasantaha adii bahda v o
a. aan ku hormaro, waxaan ku hormarayaa faysal diri. haye caawa, waa habeen sidee ah? tirintu waa ay socotaa. goboladii xisbiga jamhuuriga ama guduudka loo yaqaanay ayaa hadda intooda badan la tiriya codadkooda, inkastoo qaarna ay dhiman yihiin. sidee rajada u muuqataa xisbiga jamhuuriga in mar kale madaxweyne Trump uu aqalka cad ku guuleysan karo?
walaal, horta aad baad umahadsan tahay. sida aad sheegtay, weli tirintii aad bay u socotaa. gobollada loo yaqaano republicanka lagu yaqaano ama waxa cad inuu ku horeeyo madaxweynihii hore ee Donald Trump. sidoo kale caawa waxaa kala saaraya dalkan Maraykanka derbiga loo yaqaano blue wall. derbigaasi waa derbi adag oo ay xisbiga dimuqraadigu aad u adkaystaan. derbigaasi wuxuu kasoo bilowmaa Pennsylvania, Wisconsin ilaa iyo Michigan. sida aad hadda aragto tirinta la tiriyey derbiga bluug ah, waxaa ku horeeya madaxweynihii hore ee Donald Trump. taasina waxay rajo aad u muujinaysaa in uu mar labaad soo noqon doono. halkan aan hadda joogo oo Minnesota oo meel aad ay kumanaan isugu yimaadeen taageerayaasha xisbiga jamhuuriga, waxaa ka muuqda wajiyadooda farxad aad u badan, waxaana moodaa inay durba ay dhowdhowdahay inay damaashaadkii ay sii qorsheysanayaan uu ku guuleysan lahaa madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka oo mar labaad dib usoo noqon doona Donald J. Trump.
aad umahadsantaa. waxaan siinayaa xaashi shaafi. xaashi, haye, sideed ku tahay xisbiga dimuqraadiga hadda?
sida ii muuqata, horta waa doorasho tayd ah ama aad la isugu dhow yahay. marka saadaasha aad bay u adag tahay. at the same time, haddaad fiiriso tirada la sugayo oo ah meelaha xisbiga dimuqraadiga ay awood badan ku leeyihiin, sida Pennsylvania, suu walaalkay u sheegay, michigan laftigeed hadda oo weliba ay u badan tahay idaacadda NPR ku xisbigan ka dhagaysanaya in ayada ay jigta gareeyeen ayaga, iyo Wisconsinba. waxay u muuqataa iyo California oo magaalo weyn ah, state-ka ugu weyn waddanka ah, oo ay electoral college-ka lambarka ugu badan 54 ay ka sugeyso, waxay ila tahay inay boqolkiiba aan rajaynayo koley lambarka lagu kala qaadi doono aad buu u yaraan doonaa. laakiin guusha waxay u badan tahay sida hadda muuqataa inay guuleysanayso Harris, sida saasaanta hadda muuqata weeyaan. laakiin waa doorasho aad la isugu dhow yahay. waxaanu rajaynaynaa kolley inay guul ku dhammaatay bindadaas. laakiin sida muuqata Harris rajadeeda aad bay u sarreysaa, maadaama goboladii xoogga badnaa, dadkooduna aad u badnaa, weli magaalooyinka waaweyn ahaa ay dhiman yihiin. walaalkii Faysal u sheegay, magaalooyinka Republicanka inta badan ay xisaabsadaan oo inta badan baadiyaha gobolada waaweyn, xataa inta badan ayaa iskale waana qaateen, inta badan tiradoodana waa soo xarootay. waxaan rajaynayaa tiro badan ay sugayaanna aad bay u yartaa.
waxaan siinayaa Faysal, oo haddii ay dhacdo in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku guuleysto doorashada, dadku laba waxbay isweydiinayaan: in arrinta bariga dhexe iyo si dhaqaale xumada ay taabatay oo hoos u dhigtay xisbiga dimuqraadiga, halka dadka qaarna ay leeyihiin ma ahan taase Maraykankan u diyaar ahayn weli inuu gabar doorto. maxaa adigu dhinaceed baasha u jeedin lahayd haddii ay dhacdo in doorashada uu ku guuleysto?
aad baad umahadsan tahay. I think dalkan Maraykanku waa u diyaar inuu gabar doorto, ay shaki kama jiro. anigu Faysal ahaan waxaan aaminsanahay waxa la ysku hayaa waa siyaasad, ee maaha inuu murashaxo ama in haweenay ay murashax noqoto ama inuu nin noqdo, layskuma hayo. waxaa la ysku hayaa siyaasaddii faashilka ahayd ee Biden ee uu hogaaminayay, ee uu dagaalada adduunka uga riday, oo xasuuq badan bariga dhexe ka dhacay, uu ka dhacay dagaalo aad loogu hoobtay oo Ruushka iyo Ukraine, oo uu Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay dagaaladaasi iyagu ay bixinayeen miisaaniyaddii lagu waday ololaha. marka dadka muslimiinta iyo dadka soo garootiga iyo dadka yaryar ee jaamacadaha dhigta waxay aada uga xanaaqsan yihiin waxa weeye siyaasaddaas ay ku fashilmeen Biden iyo Harris. waxay kaloo aada uga xun yihiin dhaqaalihii Maraykanka oo xumaaday intii ay Biden iyo Harris ay waddanka haysteen. marka la isku haysto inuu ama haweenay ama nin uu tartamayo, waxa la isku haystaa waa siyaasada xumada Biden oo haatan ayadu saameyn ku samaysay Harris. Marka hadday iska fogeyn lahayd siyaasada xumadii Biden, waxa laga yaaba lahaa inay rajo yeelan lahayd caawa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Xaashi Shaafi. Haye, Xaashi.
Runti dadku waxay aad waqti badan u geliyeen wax ay mudan tahay in waqti la geliyo. Waxay ahayd dagaaladii ka dhacay Bariga Dhexe, khaasatan Gaza, oo runtii wax aad u xun ahaa. Laakiin waxaan rabaa dadkayga inaan xusuusiyo siyaasadda Maraykanka iyo shuruucdeeda caalamiga ah waa wax mar hore la dejiyey oo hadda cusub oo Biden iyo Harris ay bilaabeen maaha. wax laga qaban karana ma aysan ahayn, aysan ka qaban karin, ma aysan ahayn.
Laakiin meelaha hadda gobollada buluugga ah oo dadka Soomaalida, muslimiinta iyo dadka kale ajnabiga ah ay u badan yihiin, waxyaabaha aadka loogu haysto dimuqraadiga waxaa la leeyahay inay ilaaween dadkii codka siinaya ee deegaanadaasi jooga, oo ay noqdeen kuwa ay ku tashtaan oo aanay isku dayeynin in ay baahiyahoodii buuxiyaan oo ay layaceen.
Inta aniga waa ka duwanahay sababtoo ah dadka muslimiinta tirada la sheegaa 10 million waa sidoo ku dhow yihiin, oo waxaan isleeyahay lambarka aad buu badan yahay. Laakiin dadka ka qayb qaatan oo la mustamaciidka waddankan ama siyaasadda waddanka qaybka ah ama ka qaata waxay bilaabatay 10 sano lasoo dhaafa keliya. Dadka ay rabtaan aan rabno inaan siyaasadahooda caalamiga kula tartannana waa dad 100 sano codeynayay, 100 xildhibaana leh, senatora leh, waddankan hogaankiisa qayb ka ah, dhaqaalihiisa qayb ka ah, korbeed America maamula. Marka waxaan rabnaa annaga inaan emotional inaan isla maanta wax bedelno. Laakiin ani waxaan rajaynayaa 100 sano, 50 sano, 40 sano soo socoto yuu qaadan karaa isbedelka weyn ee siyaasadaha caalamiga ah. Laakiin codkan macnaha hadda aan bilownay inaan degdeg aan ku gaarno guul waxay qaadanaysaa muddo dheer. Maka waxaan olan lahaa hal adkaysto, ha looga tega legacy mustaqbalka soo socda ilmaha aan dhalay ilmahooda, ina ilmo Maraykan jaaliyad Maraykan si sax uga faa'iidaysa inay noqdaan Maraykannimada iyo muwaadinimada Maraykan ay wasta.
Waa maasantahay. Waxaan siinayaa Faisal. Faisal, ugu dambeyntii madaxweyne Trump hore 4 sano loo soo arkay siyaasadihii waxaa la sheegaa in dadka soo galootiga aan u roonayn, dadka muslimiinta ah hadda taageer u weydiistay, qaar badan waa taageereen. Maxaa isleedahay markii labaad oo la doorto, haddiiba uu ku guuleysto doorashada wuu kaga duwanaan doonaa markii hore?
Waxaan aaminsanahay in markii hore ee uu tartamay Donald Trump waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ah iyo dadka soo galootiga ah in xiriir fiicanna lama lahayn umana aysan codaynin. Marka waxaan ognahay hata inuu xiriir la soo sameeyey dadkii soo galootiga ay ugu badan yihiin dadka muslimiinta ah meelaha gobollada muslimiintu ay awoodda ay ku leeyihiin ay codayn karaan. In Kamala Harris ilaa hadda lama hayeenay si toosa ula shirtay ama ula fariisatay ama u dhageysatay, laakiin isagu wuxuu sameeyey inuu u tago dhageysto in waxyaaba ay ka cabanayaan uu ogaado. Ballanqaadii u sameeyey ay ka mid tahay in uusan ahayn qof dagaaladan sii wadi doona, uu yahay in murashax u jooga nabad in Bariga Dhexe iyo adduunka laga dhaliyo, in dhaqaalihii burburay uu dib u soo celin doono, xoogga saari doono dalkan Maraykanka, halka xisbiga hadda joogay uu xoogga saaray inuu lacagihii waddanka ku lumiyo dagaalo. Marka anigu waxaan aaminsanahay hadda in ay ka duwanaan doonto 4 sano ee soo socota, dadka Soomaaliduna aysan dhibaato kala kulmi doonin, dhaqaalaha waddankana uu soo celin doono, khaasatan taraagleyda Soomaalidu ay ka shaqaysato kale aad inuu dhaqaalaha u soo celin doono.
Maadsan tahay Xaashahay.
Aniga waxaan qabaa midaas walaalkay uu sheegay inwelida inay cay ay ku tahay dadka muslimiinta inay doortaan Trump qof muslim inuu codkiisa siiyo. Alxamdulillah, hadduu haayaan dara ah wixii dhici lahaa waa dhaceen, qaar baa doorta waa nabahay. Oo walaalkay Faisal, waa isku raacsana in xisbiyada la kala taageero wax fiican waay ishuugina annaga muhiim noo ah. Laakiin waxay cay iyo meel ka dhac u tahay qof jiritaankeeda aaminsan oo aan aaminsanayn jiritaankeeda ku diidan cunsuriyadiisan aysan qarsooneen, muslimiintu u adkana yihiin argagixiso
aaminsan
waddanka inaysan imaan waddan kale laga saaro, waxay ila tahay inuu siyaasadiisii mid ka xun ula imaan doono, waayo da-na uma dhinna, waqti kale uu soo noqon doonana ma laha.
Aada u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Faisal Dirir oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo Xaashi Shaafi oo taageera xisbiga dimuqraadiga. Labadaba Minnesota ay ku sugnaayeen, qadka telefoonka ayay si toosa ugu jireen.